Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και το δουλειά που βλέπει τον ήλιο Ραρατέλη. Καλημέρα σε όλους, φυσικά τους εορτάζοντες.
Στη Νέα Φιλαδέλφια δεν είπες καλημέρα.
Είπα σε εορτάζοντες.
Δεν έχει σημασία.
Σήμερα λέει ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε λέει.
Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα λοιπόν και εμείς θα ξεκινήσουμε εκτός από όλα τα άλλα που λέει το Βιετνάμ, καλημέρα στη Σιγκαπούρη.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Στην Αυστραλία, καλημέρα
έτσι, να τα λέμε αυτά.
Στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη.
Έτσι. Μας ακούνε πλέον από το διαδίκτυο.
Παντού, παντού.
Παντού.
Μας ακούνε. Όμως σήμερα θα πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα και της αξίζει νομίζω, έτσι, της περιοχής, στη Νέα Φιλαδέλφια.
Έτσι.
Με τα πολύ ωραία εστιατόρια, τα πολύ ωραία γλυκά,
μπειραρίες.
Τους ωραίους...
Γιατί θα πεις χρόνια πολλά στη Νέα Φιλαδέλφια?
Σταμάτα, άσε με, το πάω γύρω γύρω.
Α, πες το. Θέλει γύρω με σουβλάκι λέει.
Αλλά όμως εκεί, εκτός από όλα αυτά τα ωραία που έχει αυτό το προάστιο της Αθήνας, ναι. Τι είναι Τάσος ο Ηλεμέζη? Τι είναι Αντιγόνη Δρακάτου?
Τι είναι?
Είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Και ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιορτάζει η ΑΕΚ.
Δεν γιορτάζει απλά.
Κλείνει τα 100 της χρόνια.
Μπράβο.
Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα η ΑΕΚ είναι ένα κομμάτι πολιτιστικό, το οποίο μας έρχεται από τις χαμένες πατρίδες και όταν ξεκίνησε κουβαλούσε όλη εκείνη την νοσταλγία και τον πολιτισμό της άλλης, της χαμένης μας πατρίδας, έτσι, που λέγεται Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι λοιπόν που γιορτάζουμε σήμερα. Όχι. Αυτό είναι που γιορτάζουμε. Παιδιά, γιατί να
έχεις... με κόβουνε
παιδιά.
Δεν σε κόβει κανένας προχωρά.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάποιος είναι εδώ, ένα ποντικάκι που μου πολεμά την καριέρα μου.
Το ποντίκι αυτό δεν ακούγεται.
Το ποντίκι δεν ακούγεται. Λοιπόν, αυτό κουβαλάει η ΑΕΚ, τη μεγάλη κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης, τη μεγάλη κληρονομιά της πόλης. Η ΑΕΚ με τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια και έστησαν το πρώτο γήπεδό της που σήμερα γιορτάζει και εμείς θα την τιμήσουμε όπως της αξίζει.
Και της αρμόζει και όπως φυσικά για όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, γιατί είμαστε υπέρ του αθλητισμού, υπέρ του αθλήματος, υπέρ του υγιούς, εφαγωνίζεστε.
Βέβαια και κάθε φορά που γιορτάζει μία ομάδα εμείς είμαστε εδώ.
Έτοιμοι.
Το υπενθυμίζουμε, τις ευχόμαστε και χρόνια πολλά. Όμως, εντάξει, αυτή η μέρα είναι λίγο ιδιαίτερη για την ΑΕΚ, γιατί όπως είπε και ο αγαπημένος Τάσος, είναι τα 100 της χρόνια. Ένας αιώνας, παιδιά. Ένας αιώνας ΑΕΚ.
Ακριβώς και όπως καταλαβαίνετε σήμερα ξεκινάνε, μάλλον από εδώ το πρωί ξεκινάνε διάφορες εκδηλώσεις. Γενέθλια λοιπόν έχει η ΑΕΚ με την ΠΑΕ να βγάζει ανακοίνωση με το πρόγραμμά της μεγάλης γιορτής των 100 ετών της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφια και φυσικά δεν γιορτάζει μόνο η ποδοσφαιρική ομάδα, γιορτάζουν όλα τα τμήματα της ΑΕΚ
και
μπάσκετ και πάλι κλπ.
Πόσα τμήματα έχει η ΑΕΚ? Είναι ναι. Πάρα πολλά. Λοιπόν, έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ, έχει χάντμπολ, στίβο, ξυφασία, πυγμαχία
ναι.
Και ποδηλασία.
Έτσι.
Ναι.
Παλιότερα είχε και πόλο. Και πόλο.
Ναι, τώρα δεν έχει πια, δυστυχώς.
Κάποια τμήματα έχουν, δεν λειτουργούν πια.
Και όλα ξεκίνησαν λοιπόν στις 13 Απριλίου του 1924, ύστερα από μια πολύ ωραία συζήτηση σε μια παρέα. Σε μια παρέα που πήρε την τελική απόφαση για να ιδρύσει ένα σύλλογο με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Ως έμβλημα βέβαια επελέγει τι άλλο, ο Δικέφαλος. Ο Δικέφαλος που μας παραπέμπει βέβαια στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που έχει και τα χρώματά της βέβαια, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η σημαία της ΑΚ είναι το χρυσό και το μαύρο. Μετά βέβαια το είδαμε λίγο που έγινε κίτρινο, αλλά εκεί είναι η ρίζα της, γιατί ο στόχος των ανθρώπων που έστησαν αυτόν τον πολιτιστικό σύλλογο και τον αθλητικό σύλλογο είναι να θυμίζουν σε όλους εμάς την ένδοξη παρακαταθήκη των Ελλήνων της πόλης, της Κωνσταντινούπολης.
Ωραία. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
Και επιστρέφουμε.
να στενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Κεραυνή βράχος η αμήνα σου. Και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομα σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε.
Αχ, παιδιά, και αφού είπαμε γιορτάζει η ΑΕΚ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, να μείνουμε πιστοί στο έθιμο αυτής της εκπομπής, να σας δώσουμε το δώρο. Όπως γνωρίζετε πια εδώ στην εκπομπή μας, στους τρισδιάστατους, με τον, όπως είπαμε, η τρισδιάστατη, το βαριετέ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Συνηθίζουμε τα Σάββατα και την Κυριακή να σας βγάζουμε και έξω από το σπίτι με κάθε τρόπο ή να σας δίνουμε ένα βιβλίο να διαβάζετε μέσα στο σπίτι ή σε ένα καφέ τώρα που έφτιαξε ο καιρός. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε με τα παιδιά εδώ να σας δώσουμε να σας παρουσιάσουμε μια παιδική παράσταση. Γιατί χτίζουμε για το μέλλον, για τους μελλοντικούς μας ακροατές. Έχουμε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς, για την παιδική παράσταση που παρουσιάζει το Θέατρο Απομηχανής. Η παράσταση έχει τον τίτλο «Ο αόρατος τον Ίνο», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μιλωνά. Εμείς έχουμε για εσάς δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο στις 11.30 ώρα το πρωί. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο βέβαια και έναν άνθρωπο που θα μας μιλήσει, έναν ηθοποιό από την παράσταση που θα μας την παρουσιάσει. Έχουμε και λέμε «Ο αόρατος τον Ίνο», δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς, για να πάτε το παιδάκι σας να παρακολουθήσει μια πολύ ωραία παράσταση αύριο το πρωί στις 11.30 στο Θέατρο Απομηχανής. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις, από τα κινητά σας τηλέφωνα γράφετε «Σπορ» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο παρακαλώ πολύ και αποστολή στο 54160. Επίσης το ίδιο μπορείτε να κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook ή τρισδιάστατη εκεί στο inbox και φυσικά στο erasport@ert.gr, το erasport χωρίς staff παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι το επίσημο email της ERASPOR και φυσικά της εκπομπής. Αυτά παιδιά, διεκδικήστε το δώρο. Όσοι θέλετε πείτε και ένα χρόνια πολλά για την ΑΕΚ και γενικότερα στείλτε τις ευχές σας. Δεν είναι ανάγκη να είστε θειασότες της ΑΕΚ για να γιορτάζετε αυτή τη μέρα που έτσι γιορτάζει ένα κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού.
Έτσι. Και κατά συνέπεια να πούμε ότι έχουν και άλλες γιορτές, όπως γιορτάζει ο Γερόντιος, ο Μαρτίνος και η Μαρτίνα, η Τίνα. Έτσι.
Ο Γερόντιος.
Για φαντάσου ρε παιδί μου να σε λένε Γερόντιο.
Ναι.
Και αυτό που λέμε γέροντα,
Να είναι όνομα.
Να είναι όνομα, να είναι αλήθεια.
Ωραία το λες.
Λοιπόν, γέροντα.
Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Έλληνα Μπέτη.
Ναι.
Η τεράστια Έλληνα Μπέτη.
Ένας άνθρωπος και... ο οποίος σηματοδότησε με το όνομά του την, το ελληνικό θέατρο, με αυτήν την ιδιαίτερη φωνή που είχε και αυτό το περίεργο ψεύδισμα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Μια φωνή...
Το οποίο της έδινε μια χάρη, έτσι, μια γυναικεία διαφορετικότητα.
Αυτή τη χάρη μέχρι... Δηλαδή σε μεγάλη ηλικία δεν φαινόταν άσχημο, γιατί πολλές φορές όταν μεγαλώνεις...
Ήταν γλυκό αυτό που άκουγες.
Και μάθαμε όλη τη ζωή της μέσα από τη σειρά που είχε βγει και πεζότανε. Μάθαμε πολλά πράγματα τα οποία πέρασε και αυτή στα προσωπικά της πάρα πολλά.
Πάρα πολύ δύσκολα, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Γεννήθηκε λοιπόν μια μέρα σαν αυτήν το 1926 στα Βίλια της Αττικής, όπου εκεί βρίσκεται, Τάσο, το γνωρίζεις πολύ καλά, ακόμα το σπίτι της. Το πραγματικό της όνομα βέβαια ήταν Έλλη Λούκου, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Και ο πατέρας της, παιδιά, Αντιγόνη και Τάσο, ναι, και φίλοι που μας ακούτε, ο Κώστας Λούκος, ήταν ιδιοκτήτης ταβέρνας εκεί στα μαγευτικά Βίλια. Επίσης να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή της, και πάρα πολύ δύσκολα ήταν τα πράγματα μέχρι το τέλος της ζωής της. Χτυπήθηκε από τον καρκίνο, και μάλιστα χτυπήθηκε σε αυτό το κομμάτι, που, σε αυτό το σημείο του κορμιού της που είχε χρυσάφι, όπως λέγαμε. Δεν μπορούσε στο τέλος να μιλήσει
η Έλλη. Και γι' αυτό έδωσε η τελευταία της παράσταση, απέδωσε το ρόλο μιας σκοφάλαλης, η οποία έπαιξε εξαιρετικά.
Λοιπόν, ακούμε την Έλλη Λαμπέτη να ερμηνεύει το «Ήρμα η Γλυκιά».
Παρίσι κι όνειρα, καρδιές και αισθήματα, όλα είναι χάρτινα, όλα είναι ψεύτικα. Ρεκλάμες πράσινες, λαμπιόνια κίτρινα, η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου. Ήρμα η γλυκιά που ρέλει στο βοριά. Ήρμα η γλυκιά που δεν υπάρχει πια. Ο έρωτας καπνός που χάνεται μακριά. Κι ο γκρίζος ουρανός μαχαίρι στην καρδιά. Χάθηκε η αγάπη μου και το τραγούδι μου, και αυτά που πίστευα όλα γκρεμίστηκαν. Όσο λιγότερη είναι η ελπίδα μου, τόσο περισσότερο είναι αβάσταχτη. Αν γυρίζε ξανά ο άντρας που αγαπώ, μα τι σας νοιάζει εσάς, αν θα ψοφήσω εγώ. Αφήστε με λοιπόν κι εσείς, για να μπορώ τη νύχτα μόνη μου να τον ονειρευτώ. Κι όμως αν γίνονταν και ξαναρχότανε, όλα θα λάμπανε, όλα θα γιόρταζαν. Νιώθω τα πόδια μου να τρεμουλιάζουνε, καθώς το σκέφτομαι μπρος μου να στέκεται. Αν γύριζε ξανά...
Τεράστια επιτυχία η Έλλη Λαμπέτη. Γύρισε όσες κινηματογραφικές ταινίες γύρισε με τον χώρο, ήταν επιτυχίες.
Όλες οι κινηματογραφικές ταινίες που γύρισε, ήταν πάρα πολύ λίγες οι κινηματογραφικές ταινίες, ομολογούμε.
Έπαιζε πολύ στο θέατρο.
Πιο πολύ στο θέατρο.
Πάρα πολύ στο θέατρο. Αυτή ήταν η καριέρα της. Εκεί είχε ταχθεί. Αν και οι σκηνοθέτες την αγάπησαν και ο Φακός την αγάπησε, γιατί όπως λέμε και στην γλώσσα της τηλεόρασης, έγραφε πάρα πολύ καλά η Έλλη Λαμπέτη. Είπαμε, ήταν μια μαγική γυναίκα, ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Μια τεράστια ηθοποιός, και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθηκε από τα πάθη του και από τον έρωτα. Αξέχαστος βέβαια ο μεγάλος του της έρωτας για τον Τάκη Χόρν.
Ναι. Αυτά... Και μάλιστα να πούμε ότι σαν σήμερα, 13 Απριλίου, έφυγε άλλος ένας θεατράνθρωπος, αλλά και πολύ γνωστός μας και αγαπημένος ηθοποιός, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, το 1984, 13 Απριλίου.
Ένας πολύ ιδιαίτερος ηθοποιός επίσης, ένας μελαγχολικός άνθρωπος ήταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατάθλιψη, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος γύρναγε μετά τις παραστάσεις, έπαιζε πάρα πολύ στην επιθεώρηση παιδιά ο Παπαγιαννόπουλος και γύριζε μόνος του στο σπίτι. Ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έβλεπαν οι άνθρωποι τότε στην σκηνή της επιθεώρησης, αλλά και εμείς που ακόμα βλέπουμε στις ταινίες του Φίνου. Αλλά πραγματικά επίσης ένας εξίσου μεγάλος ηθοποιός, ο οποίος έδειξε ότι έχει τεράστια γκάμα και στους ανθρώπους που δεν τον έβλεπαν στο θέατρο, όταν τον είδαμε στα Κόκκινα Φανάρια, στο ρόλο του μαφιόζου.
Και όχι μόνο.
Έτσι,
και
χαρακτηριστικός ρόλος του Διονύση Παπαγιαννόπουλου αυτός.
Από τον οποίο να ακούσουμε τι έτρωγε.
Έλα μέσα ρε Μανώλη. Διαταγάς.
Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
Μάλιστα, τι να σας φέρω.
Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
Με σαλτσίτσα.
Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
Ψητό.
Ψητό. Και που είσαι πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
Αν υπάρχει.
Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρέψει. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
Ναι. Μόνο αυτά.
Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
Λοιπόν, αυτό ήταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος σε μια από τις μεγάλες τερμηνίες. Πραγματικά ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ήταν ένας χαρακτήρας τεράστιος κινηματογραφικός και θεατρικός. Ήταν από αυτούς τους ηθοποιούς που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους. Και επίσης θα πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μάνος Ξηδούς, ένας τραγουδοποιός, frontman των Big Slacks, και είχε συνεργαστεί και με τις Ντομένικα. Σημάσαι πάρα πολύ καλά.
Ο Μάνος Ξηδούς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδεσε τους. Ήταν ο άνθρωπος μάλλον ο οποίος ανακάλυψε τους Big Slacks. Ο άνθρωπος ο οποίος τους έδεσε. Η δουλειά του Μάνου Ξηδούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις Τάσο αυτό και Αντιγόνη και Φίλιπ που μας ακούτε, δούλευε σε δισκογραφική εταιρεία πριν. Και όταν γνωρίστηκε με τα δύο αγόρια, τον Πλιάτσικα και τον...
Τον Πλιάτσικα, Στόκα και Λιμπούς.
Και τον Πλιάτσικα και τον Στόκα. Είδε κάτι σε αυτά τα δύο παιδιά.
Κάτι να γυαλίζει που έλεγε. Ναι, ένα άλλο τραγούδι.
Ναι, κάτι να γυαλίζει. Κάτι να γυαλίζει. Και πραγματικά νομίζω ότι δεν έπεσε έξω. Και έτσι συνεργάστηκε ο Μάνος Ξηδούς μετά μαζί τους. Και πραγματικά νομίζω ότι μας χάρισε εξαιρετικές ερμηνείες. Και εξαιρετικά τραγούδια. Έφυγε νωρίς ο Μάνος.
Το 2010.
Δυστυχώς, πολύ νωρίς.
13 Απριλίου.
Και ταλαιπωρήθηκε και αυτός ο άνθρωπος.
Εσύ εκεί κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο. Βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο. Να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρογείο. Εσύ εκεί κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Εκεί κι εγώ στου κόσμου τα μεγάφωνα. Σου διαταγή και τελεσίγραφο και εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο εσύ εκεί κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο και εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο εσύ εκεί.
Με το ιδιαίτερο χρώμα της φωνής του Μάνου Ξηδού θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν αυτής της εκπομπής, έτσι. Και θα ήθελα εδώ, αν μου επιτρέπετε αγαπημένοι φίλοι, Τάσο και Αντιγόνη, να μιλήσουμε για έναν Ουρουγουανό συγγραφέα, τον Εντουάρντο Καλεάνο, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Ο Καλεάνο λοιπόν, πολύ μεγάλο μέρος των κειμένων του, βασίζεται σε αυτή την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά κοινωνικά θέματα, έχει περιδιαβεί μέσα στην κοινωνία μέσα από τις σελίδες των βιβλίων του. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο το βιβλίο που έχει γράψει και μπορεί οι φίλοι ποδοσφαιρόφιλοι να το γνωρίζουν και αν δεν το γνωρίζουν να το πάρετε παιδιά να το διαβάσετε. Και λέγεται «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως». Μιλάει για την κουλτούρα του ποδοσφαίρου, για την ιστορία του, έτσι, ο Καλεάνο, και με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο μας παρουσιάζει το ποδόσφαιρο, αλλά και όλα όσα κινούνται γύρω από...
Στον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Ναι. Και έχει γράψει για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά κάτι, την κάθε θέση μέσα στο γήπεδο που έχει ο παίκτης ξεχωριστά. Έχει γράψει για τον τερματοφύλακα, όμως εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας
που είναι μισή ομάδα και ουσιαστικά αυτός που κρατάει την ψυχολογία της ομάδας και ρυθμίζει την βασική γραμμή της του κάθε συλλόγου που είναι η άμυνα.
Είχα αποφασίσει να... Είχα βρει ένα απόσπασμα τέλος πάντων το οποίο αναφέρεται στον παίκτη, στον ποδοσφαιριστή όμως. Με αυτό που λες με έκανες να αλλάξω γνώμη και να μιλήσουμε για τον τερματοφύλακα κατά Καλεάνο, έτσι. Ο τερματοφύλακας ο οποίος ονομάζεται λέει επίσης και goalkeeper. Θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί και ο σιωμάρτυρας. Κλωτσοσκούφης, εκείνος που πληρώνει τις αμαρτίες των άλλων. Λένε που όπου πατάει δεν ξαναφυρτρώνει χορτάρι. Είναι ολομόναχος, καταδικασμένος να παρακολουθεί τον αγώνα από μακριά. Μένει καθυλωμένος στη θέση του, στην ερημιά του. Ανάμεσα στα τρία δοκάρια περιμένει τον τουφεκισμό του. Παλιά φορούσε μαύρα, όπως ο διαιτητής. Τώρα που ο διαιτητής δεν μεταφιέζεται πια σε κοράκι, ο τερματοφύλακας παρηγορεί τη μοναξιά του με διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων. Δεν βάζει γκολ, στέκεται εκεί για να του το βάλουν. Το γκολ είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ο σκόρερ φέρνει τη χαρά. Ο τερματοφύλακας κάνει τη χαλάστρα. φοράει το νούμερο ένα στην πλάτη του. Ο πρώτος που θα πληρωθεί, όχι. Ο πρώτος που θα πληρώσει τα σπασμένα. Το φταίξιμο είναι πάντοτε δικό του, ακόμα και όταν δεν φταίει. Mm-hmm. Όποιος παίκτης και αν κάνει πέναλτι, θα την πληρώσει ο τερματοφύλακας. Τον αφήνουν εκεί κατάμονο απέναντι στο δίμιό του, στην απεραντοσύνη του κενού του τέρματος. Νομίζω ότι δεν μπορούσε αλλιώς να περιγραφεί η μοναξιά του τερματοφύλακα.
Πραγματικά.
Πριν από το πέναλτι.
Έτσι.
Και πριν από τον γκολ.
Ακτινογραφεί τον τερματοφύλακα.
Πραγματικά.
Θέση αυτή.
Πραγματικά. Ένας μεγάλος Ουρουγουανός λοιπόν συγγραφέας. Από μια χώρα βέβαια ο Γκαλεάνο, η οποία είναι ερωτευμένη με το ποδόσφαιρο, έτσι. Όπως και οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και με αυτά και με αυτά, μήπως να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ. Καλά, είπαμε.
Πριν πάμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε. Αυτό που λένε σήμερα όλοι οι έξιτες. 100 χρόνια ένδοξη ιστορίας. Πάμε.
Μονάχα η αρχή, αφού τα ζήσεις τόσο όσο γυρίζει η γη, και ο λαός σου πάντα θα σε ακολουθά. Ατελειωτή καυσούρα μου, χρόνια σου πολλά. Τα 100 σου χρόνια, μονάχα η αρχή.
Είναι πρωί, καταλαβαίνεις.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους,
χρόνια πολλά στους, ΑΕΚ.
Στους απανταχού φίλους της ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου.
Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν γραφτεί έχει ερμηνεύσει και ο Μακεδόνας, ο Κώστας Μακεδόνας.
Βέβαια.
Νέα Φιλαδέλφια. Τα ακούμε. Τα ακούμε.
Είχαν μείνει, μα παλέψαμε και χτίσαμε παράδεισο. Τη φουρτούνα εμείς την κάναμε γαλήνη. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου και στις καρδιάς μου την περιπέτεια. Είσαι πάντα αγαπημένη μου μαζί μου. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια σαν να βρήκαμε την άνοιξη ψυχή μου στου πεπρωμένου την περιπέτεια. Είσαι ο ήλιος όλη τη διαδρομή. Άνθρωπο, τα αιώνια προβλήματα να λύσω. Προτιμώ στον έρωτα σου το παράφορο. Κάθε λάθος και πληγή να συγχωρήσω. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου και στις καρδιάς μου την περιπέτεια. Είσαι πάντα αγαπημένη μου μαζί μου. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια ξαναβρήκαμε την άνοιξη ψυχή μου στου πεπρωμένου την περιπέτεια. Είσαι ο ήλιος όλη τη διαδρομή.
Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρα. Ακούτε την εκπομπή Τρισδιάστατη με την Αντιγόνη Δρακάτου, Ευάνθια Ξινού, Τάσο Αντωνίνη, στα μικρόφωνα της Έρα Σπόρ. Στην ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
Και με αυτά και με αυτά.
Να πούμε ότι χθες είχαμε μια καλά, μεγάλη επικράτηση.
Καλά όλα με το ποδόσφαιρο. Θα πούμε και αργότερα για την ΑΕΚ. Έχουμε εξαιρετικό καλεσμένο μετά τις 9. εξαιρετικό καλεσμένο μετά τις 9, τον Νίκο Αγγελίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει
για όλες τις ΑΕΚ του κόσμου,
τις έρευνες που έχει κάνει,
για τις έρευνες,
πολλές έρευνες,
ναι.
Πολλές έρευνες ο Νίκος Αγγελίδης για την ΑΕΚ.
Και όταν λέμε ΑΕΚ, βέβαια μία είναι η ΑΕΚ η μητρική, αλλά βάσει αυτής έγιναν και οι υπόλοιπες.
Λοιπόν, όμως είχαμε μπάσκετ χθες. Έτσι,
ναι,
πάμε
και
τώρα.
Μπάσκετ. Ναι. Και μάλιστα είχαμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε.
Τη Φενέρμπαχτσε. 84-81.
Τι σημαίνει, τι σημαίνει.
Ισοπαίδωσε τους Τούρκους.
Ναι,
μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κάναν.
Ναι.
Και έστειλε τους Πειραιώτες, παρακαλώ πάρα πολύ, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι
λοιπόν,
σημαίνει, για πες.
Ο κήπος του Φαναριού.
Φενέρμπαχτσε. Αλήθεια, δεν το ήξερα.
Είναι ελληνική λέξη.
Λοιπόν. Να πούμε ότι στην παράταση επικράτησε ο Ολυμπιακός, τι έπαθα, της Φενέρ, 84-81 στο ΣΕΦ. Ήταν η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου για την Ευρωλίγκα, έτσι. Στην πέμπτη θέση τερμάτισαν οι Πειραιώτες, οι οποίοι, παιδιά, τι έρχεται μετά, τι έρχεται Τάσο, η Μπαρτσελόνα.
Εδώ θα δούμε τι θα γίνει, γιατί στην πέμπτη θέση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός τη διεκδικεί και αυτός να κάνει τη διάκριση, αλλά με μειονέκτημα έδρας θα παίξει με την Μπαρτσελόνα.
Έτσι, αυτά είναι. Παρόλα αυτά
η οποία Μπαρτσελόνα χθες τι έκανε, έχασε από τη Βιλερμπάν με 76-72. Ενώ στα άλλα μάτς, Παρτίζαν Βαλένθια 79-66, Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια 91-95. Βέβαια, όπως είπε ο κύριος Μπαρτζόκας, ήταν ένα σκληρό μάτς αντιπροσωπευτικό της Ευρωλίγκας.
Πολύ σκληρό, γι' αφού πήγε στην παράταση, παιδί.
Έτσι, πήγε παράταση βεβαίως. Και είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε για τρίτη σερή χρονιά στα play-off και έχουμε την τεχνογνωσία. Και πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν με την Μπαρτσελόνα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά.
Και είχαμε και μία επιστροφή χθες στον Ολυμπιακό. Ο Νικόλα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στην δράση, έτσι, ο οποίος. Έβαλε και 5 ποντάκια.
Έβαλε 5 ποντάκια.
Ναι, βέβαια. Γιατί ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος, το γνωρίζεις αυτό. Ότι
μάλιστα.
Ταλαιπωρήθηκε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά παρόλα αυτά όμως, χαρά μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Επέστρεψε ένας εξαιρετικός παίκτης. Και παρόλα αυτά, έτσι, μπήκε δυναμικά στον αγώνα. Και αφού μιλήσαμε για την Ευρωλίγκα και τον Ολυμπιακό και την τη μέλη γενέστε, να πάμε τώρα να μιλήσουμε για λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Τάσο,
πολύ ωραία.
Έτσι, διότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Βέβαια.
Καλό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
καλός επαγγελματικός
αθλητισμός γενικά, αλλά όμως η βάση είναι στις γειτονιές, η βάση είναι σε εμάς στην κοινωνία όλοι που προσπαθούμε να...
Ο αιμοδότης ελληνικού αθλητισμού είναι ο λαϊκός αθλητισμός.
Καταπληκτικά, το είπες πάρα πολύ. Μπράβο, ωραία.
Μας.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Ευάγγελο Λεμπέση, ο οποίος είναι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αθηναίοι Δρομής, όπου αύριο θα πραγματοποιήσουν στο πεδίο του Άρεως τον 7ο αγώνα στις γειτονιές της Αθήνας. Έτσι λέγεται. 7ο αγώνα στις γειτονιές της Αθήνας, πεδίο του Άρεως. Κύριε Λεμπέση, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας.
Και συγχαρητήρια κιόλας για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε, γιατί πραγματικά έτσι αφυπνίζεται και το αθλητικό ιδεώδες.
Και το δρομικό κίνημα.
Έτσι.
Κύριε Λεμπέση,
όπως τα λέτε, ναι.
Πείτε μας δύο λόγια για το Σύλλογο Αθηναίοι Δρομής, να το γνωρίσει και ο κόσμος.
Ναι, ναι. Η Αθηναίοι Δρομής είναι ένας αθλητικός πολιτιστικός σύλλογος που σκοπός του είναι να προάγει το μαζικό λαϊκό αθλητισμό και τα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας μας. Αριθμείται από περίπου 150 ενεργά μέλη. Διοργανώνουμε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε πάει και είχαμε δει μια παράσταση στο θέατρο του Θάνατου του Εμποράκου.
Α, τι ωραία.
Ναι. Την Κυριακή είχαμε πάει διήμερο στην Καλαμάτα για συμμετοχή στο Μαραθώνιο της Μεθύνης και τους Παράλληλους Αγώνες. Και έχουμε εξαγγείλει και κάποιες μελλοντικές εκδρομές, όπως και πολιτιστικές δράσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, τέλος του μήνα θα πάμε ένα τετραήμερο στο Βελιγράδι για συμμετοχή στο Μαραθώνιο του Βελιγραδίου. Είναι η ετήσια εκδρομή που κάνουμε στο εξωτερικό.
Και θα πάτε
εραστέχνες
αθλητές από τον σύλλογό σας και θα πάρετε μέρος, θα συμμετάσχετε στο μαραθώνιο.
Ναι, ναι, στο μαραθώνιο του Βελιγραδίου.
Για μιλήστε μας τώρα για, για αυτά που διοργανώνεται στο πεδίο του Άρεως.
Ναι, ναι. Στο πεδίο του Άρεως γίνεται για 7η χρονιά ο αγώνας πεδίου του Άρεως στις γειτονίες Αθήνας. Είναι ένας αγώνας που ξεκινάει μέσα από το πεδίο του Άρεως σε ένα χιλιόμετρο και μετά επεκτείνεται στις γειτονίες Αθήνας γύρω από το πεδίο του Άρεως και συγκεκριμένα στο Γκίζη και στην Κυψέλη. Έχουμε γύρω στις 600 συμμετοχές. Οι εγγραφές έχουν κλείσει πριν το προβλεπόμενο όριο, εδώ και μια μισή εβδομάδα συγκεκριμένα. Έχουμε απλώσει σε όλη τη διαδρομή 150 εθελοντές για να βοηθήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του αγώνα. Και φυσικά όλος αυτός ο αγώνας γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Και να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια Αττικής που μας παραχώρησε το χώρο στο πάρκο για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε τον αγώνα. Βέβαια, φέτος δεν μας βοήθησε στον αγώνα και έχουμε ένα μικρό παράπονο γι' αυτό. Μας έχουν δώσει την υπόθεση.
Καταφέρνετε όμως, τα καταφέρατε κύριε Λεμπές και μόνοι σας παρόλα αυτά.
Σωστά.
Ναι, τα καταφέρνουμε γιατί είναι το μεράκι που έχουμε για το δρομικό κίνημα. Να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα.
Όταν λέτε οι δρομείς Αθηναίοι δρομείς, εννοείται και αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό?
Όχι, όχι. Αθηναίοι δρομείς είναι το όνομα του συλλόγου μας. Mm-hmm. Είμαστε καθαρά ερασιτέχνες. Είμαστε δρομείς υγείας.
Μάλιστα. Δηλαδή τρέχει οποιοδήποτε, αρκεί να είναι γραμμένος στο σύλλογο.
Ναι, εντάξει, στις εκδρομές που κάνουμε δεν μετέχουν μόνο μέλη του συλλόγου μας, μπορεί να έχουν και κάποια μέλη που ασχολούνται με τον μαζικό αθλητισμό.
Είναι ανοιχτό, δηλαδή. Πόσες συμμετοχές έχετε για τον αυριανό αγώνα και τι ώρα ξεκινάει?
Ξεκινάει 8 παρατέταρτο ο αγώνας με το πεντάρι. Στη συνέχεια θα έχουμε τον παιδικό αγώνα και στις 9 ακριβώς ξεκινάει ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων. Θα έχουμε 600 συμμετοχές.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Μπορείτε να μας πείτε το περίγραμμα που θα γίνει ο αγώνας για να ξέρουν οι ακροατές μας όσοι θέλουν να περάσουν από το κέντρο να αποφύγουν την κίνηση?
Ναι, σίγουρα θα κλείσει χαμηλά προς το πεδίο του Άρεως η λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κάποιοι δρόμοι στον Γκίζη, όπως και κάποιοι δρόμοι στην Κυψέλη.
Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν Κυψέλη και λεωφόρο Αλεξάνδρας να αποφεύγουν οι οδηγοί αύριο.
Μπράβο,
όλα όμως για τη χαρά του αθλητισμού, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να ακούσω παράπονα.
Να περάσουν από κάποιον άλλο δρόμο, ναι, περιφερειακά και να αποφύγουν και την.
Να μην παραπονεθεί κανείς.
Τις περιπέτειες.
Ετάσου. Κανένας.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο αγώνας γίνεται Κυριακή. 9 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας. 10:30, 2:11 παρατέταρτο θα έχουν ανοίξει δρόμοι. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν είναι μια καθημερινή που.
Δύο ώρες. Ναι, ακριβώς.
Δύο ώρες υπομονή αυτό. Δύο ώρες υπομονή για καλό σκοπό.
Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
Θα ήθελα λίγο να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, τους χορηγούς που έχουμε στον αγώνα που μας βοήθησαν.
Βεβαίως.
Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για αυτούς, γιατί στηρίζετε σε αυτούς και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τον αθλητισμό.
Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε το Βίκο με τα νερά, την Instacar, εταιρεία νοικιάσου αυτοκινήτων που μας έχει κάνει χορηγία τα μετάλλια, η Γιά μας με τα τσάγια, ο Όλυμπος με τους χυμούς, τότες με τις σοκολάτες και τις σοκοφρέτες, η Ελπέν με τις αρμόρες, η MB Wine, όπου οι τρεις πρώτοι νικητές στο πεντάρι και στο δεκάρι και στα αγόρια και στα κορίτσια θα πάρουν από ένα μπουκάλι κρασί.
Α, ωραία.
Όλοι οι μπανάνες, οι Outran.
Ό,τι δηλαδή χρειάζεται.
Ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής και ένας νικητής, κύριε Λεμπέση.
Για αποκατάσταση.
Έτσι είναι ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους,
σε όλες τις
γειτονιές. Για να μπορέσουμε όλοι να ξεκουνηθούμε και να βγούμε από το σπίτι και να γίνουμε κοινωνοί του αθλητισμού και του τρεξίματος.
Καλή σας μέρα, κύριε Λεμέση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είναι μεγάλη χαρά να παραβρεθείτε κι εσείς αύριο στην εκδήλωση αυτή.
Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεμέση. Και να πούμε πριν πάμε σε τραγούδι,
ναι,
ότι σήμερα είναι και η πρεμιέρα για το ψηφιακό εισιτήριο, έτσι, για τη Super League 2, για το πρωτάθλημα. Ένα, δύο. Διορθώνε με.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα για το ψηφιακό εισιτήριο, όπως είπαμε. Ο αγώνας πανσεραϊκός και του Όφη στις 3 η ώρα το μεσημέρι, η είσοδος των φιλάθλων για τον αγώνα λοιπόν του πρωταθλήματος θα γίνει με το νέο σύστημα εισόδου. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό, γι' αυτό το λέω. Θέλω να μας πείτε, να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας αύριο.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Γιατί είναι, παιδί μου, μεγάλη μέρα αυτή.
Έτσι,
αλλάζουνε, μεγάλη. Αλλάζουνε τα πράγματα.
Και έχουμε πολλές αναμνήσεις μεταξύ αυτών και μια συναυλία που... γέμισε όχι μόνο το γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
Τον Γκάλαχερ θα πεις.
Έτσι, ακριβώς.
Ήμουνα εκεί.
Ήσουνα και εσύ εκεί.
Ήμουνα
όλοι οι Ελλασφόροι εκεί.
Ήμουνα μικρούλα, πολύ μικρούλα.
Σου πω ότι περισσότεροι από εδώ μέσα ήταν εκεί.
Εσύ ήσουνα.
Ναι, ο Κοντός και πολλοί άλλοι.
Ο Κοντός ήταν σίγουρα.
Έτσι.
Ήταν σίγουρα, διότι ο Γκάλαχερ. Εγώ έτρεξε εσύ μετά τον αγώνα.
Φυσικά έτρεξα.
Μέχρι πού έτρεξε?
Μέχρι το σπίτι μου.
Πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο, παιδιά.
Αλλά θυμόμαστε την καλή πλευρά.
Όχι, αυτό το θυμόμαστε και αυτό. Και αυτό σημαντικό είναι εσύ. Εγώ σου λέω, ήμουνα κάτω. Εσύ δεν ξέρω που ήσουν.
Και κάποια, εγώ ήμουν απ' έξω.
Και κάποια στιγμή λοιπόν γυρνάω το κεφάλι μου, 14 χρονών, ήμουν 13, δεν θυμάμαι. Είχα πάει με μια φίλη μεγαλύτερη σε ηλικία και κάτι φίλους από το Χαλάνδρ, πιο μεγάλους ροκάδες. Και κοιτάω επάνω και η σκεπαστή παιδιά κουνιότανε τάσο. Νόμιζα ότι θα έρθει στο κεφάλι μας.
Ναι, ναι,
μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Και μετά βέβαια.
Και μετά βέβαια φεύγανε αεριοθούμενα.
Δεν το συζητώ. Έφτασα στη Ριζούπολη τρέχοντας. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
Όπου φύγει, φύγει.
Δεν ήξερα, παιδιά, από το τόσο ξύλο που έπεφτε, έβγαινες έξω και δεν ήξερες προς τα πού θα πας. Τώρα που είναι εγώ το κορίτσι από το Χαλάνδρι, άρχισα να τρέχω, ούτε ήξερα. Και κάποια φάση σταματάω μπροστά από ένα γήπεδο και λέω, παιδιά, τι είναι εδώ?
Να ακούσουμε Ρόρι Γκάλαχερ.
Και μου λέει ένας άνθρωπος, Ριζούπολη.
Ριζούπολη και Μουντσάιλτ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής «Η Τρισδιάστατη» με την Ευανθία Ξινού, Αντιγόνη Δρακά του Τάσου Αντωνίνη στα μικρόφωνα και τον σταθερή αξία, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, στην ρύθμιση των ήχων. Μέχρι τις 10 μαζί σας, όπως είναι γνωστό, και μην ξαναπείς, Ευανθία μου, τη λέξη κουνιέμαι, ξεκουνήθηκε, πες προηγουμένως, για όλα τα σχετικά περί κουνήματος, διότι ήδη έχουν γίνει 12 σεισμοί.
Μετασεισμοί.
12 συνολικά σεισμοί, δεν το ξέρουν αν είναι μετασεισμοί, θα επακολουθήσει κυρίως. Χτυπάμε ξύλο, πολύ καλά κάνεις. Έχει καταγράψει μέχρι στιγμής το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας το τελευταίο 24ωρο.
Έγινε, λέει, άκου, ο μεγάλος. Αυτός που νομίζουμε θέλουμε να είναι ο μεγάλος.
Ο 4,5 Ρίχτερ.
Ναι, έγινε τα ξημερώματα.
5 και 23.
Ελπίζουμε αυτός να είναι ο μεγάλος.
Ελπίζουμε.
Έτσι.
Πάντως ο Λέκας εδώ, ο σεισμολόγος, λέει ότι θέλει προσοχή περιοχή.
Αλλά τον τελευταίο χρόνο
βέβαια,
έχουν αυξηθεί οι σεισμοί εκεί πέρα, σε ένταση, ας πούμε.
Γενικά είμαστε σεισμογενής χώρα, μην τρελαθούμε.
Ναι.
Έχει αρκετούς σεισμούς, αλλά τώρα αυτή ήταν πιο μεγάλη από τους λεγόμενους κανονικούς.
Λέει εκεί στη Βόρεια Εύβοια, κουνήθηκαν. Δηλαδή δεν είναι 4,5, σου λέει. Εντάξει, δεν είναι.
Άμα είσαι πάνω από το επίκεντρο, θα κουνήθεις.
Το επίκεντρο είναι 2 χιλιόμετρα, εσύ που τα ξέρεις εκεί την περιοχή, 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών στην Ιστιαία.
Ναι, ψηλά. Μετά την Αγιάννα.
Α, οκ. Okay. Εντάξει.
Εκεί που κάηκε η περιοχή. Δηλαδή δεν φτάνει που κάηκε.
Έχουν και αυτά.
Έχουμε και το σεισμό.
Οι οποίοι άνθρωποι από ό,τι παραπονιούνται και ακούω δεν έχουν τακτοποιηθεί τα θέματα τους ακόμα. Και έρχεται μπροστά μας η τουριστική περίοδος και πρέπει να προετοιμαστούν. Ήδη προετοιμάζεται ο κόσμος για την τουριστική περίοδο. Γιατί, παιδιά, έσκασε το καλοκαίρι πολύ νωρίς φέτος.
20 βαθμούς σε 7 η ώρα το πρωί στην Αττική. Κάτι, δηλαδή έλεος.
Κάτι άκουσα ότι σήμερα και αύριο λέει θα φτάσει 32.
30. Αυτό είναι.
Καλά, και προχθές είχε και 30.
Κάποιοι τις πολύ ζέστες και τις θερμές θάλασσες τις συνδέουν και με σεισμές.
Δεν ισχύει αυτό.
Αυτό δεν ισχύει.
Δεν ισχύει. Θέλει να το αποτινάξει.
Όχι, όχι.
Λοιπόν, στέλνετε όσοι θέλετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο προσκλήσεις στο θέατρο. Για το θέατρο «Ο Άρωτος στον Ίνο». Θα γράψετε «Σπορτ», θα αφήσετε ένα κενό. Το μήνυμά σας θα είναι το όνομα και το κινητό, μόνο αυτό, αν θέλετε και καλημέρα πείτε. Και έχετε και άλλους τρόπους, μπορείτε στο Facebook, στο Messenger, η Τρισδιάστατη, και στο email.
Στο email.
Ερασπορ.
Παπάκι.
Ert.gr.
Όλα αυτά με το κινητό σας τηλέφωνο, παρακαλούμε πολύ, και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι δύο διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την παράσταση «Ο Άρωτος τον Ίνο» στο θέατρο Απομηχανής είναι για αύριο στις 11.30 ώρα το πρωί.
Λοιπόν, όλα, ο μεγάλος σεισμός θα γίνει σήμερα με τη γιορτή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
Για τα 100 χρόνια, από τις 2 το μεσημέρι θα έχουν γύρω έξω από το γήπεδο διάφορες δράσεις, διάφορα πράγματα θα υπάρχουν.
Διάφορες δραστηριότητες.
Και μέσα στο γήπεδο θα είναι από τις γύρω στις 4.30, λέει, να είστε όσοι έχετε προμηθευτεί το εισιτήριο.
Για να μπείτε,
ναι,
μέσα.
Για να δείτε το αερόστατο γύρω στις 5.30-6 να φεύγει
να
και
φεύγει
θα πάει σε όλες
ουράνια
τις πόλεις της Ελλάδος.
Έτσι. Λοιπόν, σήμερα για αυτό το λόγο βάζουμε και ένα σχετικό τραγούδι που λέει στη Νέα Φιλαδέλφια γίνεται γιορτή. Πάμε.
Φιλαδέλφια γίνεται γιορτή. εκτάσει σαν κάνουν τη ΣΑΕΚΗ ΑΕΤΗ. Περνάνε σαν τη λάμψη και σαν την αστραπή. Επίθεση σαν κάνουν τη ΣΑΕΚΗ ΑΕΤΗ. Περνάνε σαν τη λάμψη και σαν την αστραπή. Πετάνε κίτρινο μαυρί, αέτη πετάνε και τους αετζίδες τα σύννεφα τους πάνε. Πετάνε κίτρινο μαυρί, αέτη πετάνε και τους αετζίδες τα σύννεφα τους πάνε. Σήμερα τη ΣΑΕΚ πετάνε αέτη, στη Νέα Φιλαδέλφια γίνεται γιορτή.
Δεν έχεις παράπονο.
Γίνεται γιορτή.
Δεν έχεις παράπονο.
Όχι.
Όχι εσύ.
Ποιος?
Ο Νίκος. Ο Νίκος και η
Αντιγόνη.
Με τι σε υποδεχόμαστε?
Νομίζω
ότι... Εντάξει, το αφιερώνουμε σε σένα, στην Αντιγόνη, στους φίλους που αγαπούν την ΑΕΚ, όχι μόνο στους φιλάθλους και τους οπαδούς, σε όλους. Γιατί με έναν τρόπο, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε και την ΑΕΚ. Ε?
Αγαπάμε όλες τις ομάδες.
Τι έχεις να πεις, Νίκο Αγγελίδη?
Όχι, εγώ εντάξει.
Όχι, εγώ εντάξει.
Όχι, λέει εντάξει.
Άκου να δεις, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό ή αθλητικό θέμα.
Έτσι.
Και αυτό θα ήθελα τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου να δείξω. Έτσι, γιατί θέλω να προσεγγίσουμε την ΑΕΚ ως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Έτσι.
Από εκεί που προήλθε η ιστορία της, οι δεσμοί που έχει ο καθένας από εμάς με την ομάδα, και λόγω καταγωγής και λόγω ιδιοσυγκρασίας της όλης ιστορίας κλπ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω και να μειώσω σε καμία περίπτωση τους δεσμούς που έχουν άλλοι οπαδοί, άλλοι φίλοι άλλων ομάδων με τις ομάδες τους. Απλά θα μιλήσω εγώ για το δικό μου κομμάτι, το οποίο το γνωρίζω λίγο καλύτερα.
Και δικαιούσε για να ομιλήσεις, Νίκο μου, γιατί ως συγγραφέας και του βιβλίου «Η ΑΕΚ όλου του κόσμου», θα μας δώσει τα φώτα σου για το τι σημαίνει η ΑΕΚ και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί της.
Και έχεις ταξιδέψει πολύ, δηλαδή έχεις στους τόπους όπου υπάρχουν ομάδες με το όνομα ΑΕΚ, ο Νίκος έχει πάει.
Ακριβώς.
Και τους έχει συναντήσει, έχει κάνει έρευνα το παιδί μας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω, το τραγούδι που βάλατε ταιριάζει απόλυτα με τον τόπο στον οποίο βρίσκομαι, γιατί είμαι ακριβώς έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και
ετοιμαζόμουν
να πιω ένα καφεδάκι. Έκανε Skype, θα σας έδειξα
την
εικόνα. Λοιπόν, φυσάει όμορφος αέρας εδώ, ετοιμάζονται και οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ομάδας από το μεσημεράκι και μετά, και το αερόστατο. Να κάνω εδώ μία μικρή ατάκα θέλω να ρίξω.
Βεβαίως.
Ότι μου κάνει εντύπωση που σε όλη αυτή τη διαδικασία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα της ΑΕΚ δεν είναι παρούσα ή τέλος πάντων μπροστά στην όλη ιστορία η ερασιτεχνική ΑΕΚ, το ερασιτεχνικό σωματείο. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ ιδρύθηκε και όλα τα σωματεία εκείνη την περίοδο σε ερασιτεχνικό σωματείο και όχι ως ανώνυμος εταιρεία. Χωρίς να θέλω
η μαμά
να πω,
δηλαδή ομάδα. Η μαμά,
η μαμά ερασιτεχνική, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι με τη συμβολή φυσικά της ΠΑΕ, της ΚΑΕ.
Και έχεις απόλυτο δίκιο, διότι δεν είναι ΑΕΚ μόνο το ποδόσφαιρο, είναι ΑΕΚ και το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα που έχει. Αυτό το είπαμε
και
εμείς. Και
ξυφασκία έχει. Μας έστειλε μια κυρία ένα μήνυμα που λέει ότι ο γιος της πηγαίνει στην ξυφασκία της ΑΕΚ.
Και νομίζω φυσικά, ότι είχε και σκάκι παλιά. Τμήματα, yeah. Και έχει 20... ακόμα αθλήμα.
Όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα δηλαδή.
Ναι, όπως και να έχει. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι, μιας και το αναφέραμε, σαν σήμερα ακριβώς πριν από ένα αιώνα, οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Κώστα Δημόπουλου και των αδελφών Ιωνά, του Μενέλαου και του Εμίλιου, ένα πατάρι στη Στοά Λουξ στην οδό Βεραντζέρου 24. Αυτό ακριβώς για να καταλάβετε που είναι. Είναι όμορη αυτή η Στοά στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Ακριβώς εκεί είναι.
Μάλιστα.
Που ιδρύθηκε η ΑΕΚ σαν σήμερα πριν από ένα αιώνα. Μαζεύτηκαν λοιπόν 20 επιφανείς και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί στην ΑΕΚ τα πρώτα χρόνια ήταν, το κομμάτι της διοίκησης ήταν λίγο κλειστό. Mm-hmm. Ήταν επιφανείς Κωνσταντινούπολιτες. Έτσι, μέχρι τη δεκαετία του 30 που μπήκαμε και άλλαξαν τα δεδομένα, ήταν λίγο δύσκολο να μπεις διοικητικά στην ΑΕΚ. Δημιούργησαν λοιπόν μια ιδέα, ένα αθλητικό σωματείο για να πρεσβεύει τον πόνο των προσφύγων, που ήρθαν κυρίως από την πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τα γεγονότα του ξεριζωμού του 22.
Ουσιαστικά και σίγουρα... ήταν άνθρωποι, Νίκο, που μοιράζονταν τον ίδιο πόνο και την ίδια νοσταλγία.
Σίγουρα, και ταλαιπωρήθηκαν πολύ για να δουν πώς θα μπορούσαν να μετουσιώσουν όλη αυτή την ιστορία του πόνου που περιγράφεις σε κάτι ουσιαστικό, κάτι χειροπιαστό. Και η δημιουργία ενός αθλητικού σωματείου ήταν αυτό το οποίο σκέφτηκαν και μάλιστα είπαν ότι εντάξει, θα παίζουμε τόπι, θα χτυπάμε τη σφαίρα, θα πηδάμε μήκος και άλματα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτά θα παραγράφονται, θα ξεχνιούνται, θα διαγράφονται, θα ξεπερνιούνται. Και είπαν ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού και της αθλητικής δράσης θα καταγράφεται η ιστορία της ΑΕΚ, από πού προήλθε και γιατί δημιουργήθηκε, ποια ήταν τα αίτια δημιουργίας αυτού του αθλητικού σωματείου. Και σίγουρα εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν το άθλημα βασιλιάς εκείνη την περίοδο, έτσι. Ήταν ο κλασικός αθλητισμός που κυριαρχούσε. Δηλαδή οι περισσότεροι αθλητές που ήρθαν και αθλητές της ΑΕΚ ήταν όπως ο Εμίλιος και ο Μενέλαος Ιωνάς, ήταν αθλητές του Στίβου. Ο Μενέλαος Καροτσιέρης ήταν πρωταθλητής της Πάλης. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά και πρωταρχικό ρόλο είχε ο Στίβος τότε και μετά και το μπάσκετμπολ, το βόλεϊμπολ, το πινκ πονκ που είναι ένα άθλημα πολύ διαδεδομένο, η επιτράπηση για
την ψυφέρηση.
Ναι, ναι.
Κυρίως ήρθαν Κωνσταντινοπολίτες από το Πέρα, έτσι, και δημιούργησαν την ΑΕΚ.
Από το Πέρα και από τα Τατάβλα, από όλη την πόλη, από τα Θέρα, είχε πολλές συνοικίες ελληνικές η πόλη και ήρθαν πάρα πολλοί από όλες τις συνοικίες φυσικά. Και ο παππούς μου τότε ήρθε ως πρόσφυγας από τη Βλάγκα, το σημερινό Γενή Καπή, μια άλλη περιοχή. Δηλαδή ήταν διάσπαρτες οι ελληνικές συνοικίες, κοινότητες δυνατές με ελληνοορθόδοξες εκκλησίες, δηλαδή κοινότητες που είχαν στίγμα ελληνικό. Είπα και το βόλεϊμπολ, είπα και τον παππού μου, να πω και εγώ γιατί έχω έτσι μια πολύ μεγάλη τιμή. Ο παππούς μου ήταν αθλητής στην πρώτη ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ το 1932.
Μάλιστα. Έτσι, ενδιαφέρον.
Και, εντάξει, και αυτό ας πούμε, μου έχει δώσει πολύ μεγάλο κομμάτι αγάπης για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, σε αθλητικό επίπεδο, ξεκίνησε η ΑΕΚ δειλά-δειλά. Οι πρώτες προπονήσεις της ομάδας από το 24 που δημιουργήθηκε, της ποδοσφαιρικής ομάδας μέχρι το 25-26, γίνονταν κάτω από τις στήλες του Ολυμπιακού Διός. Δεν υπήρχε άλλος χώρος για να αθληθούν και δεν υπήρχε μέχρι το 30 η Νέα Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ. Δεν υπήρχε κανένα συνειρμό σε καμία σχέση της ΑΕΚ με τη Νέα Φιλαδέλφια, τον Ποδονύφτη όπως λεγόταν τότε η περιοχή.
Ναι, έτσι, που βρίσκεται πίσω δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Ναι, 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 ακριβώς. Ένας παραπόταμος του Κηφισού.
Στην οποία ο Ποδονύφτης, πήγαιναν περισσότεροι που είχαν μεταφορικά μέσα μουλάρια, άλογα και τέτοια και πότιζαν τα ζώα τους και ταυτόχρονα έπαιρναν και τα πόδια να ξεκουραστούν.
Ναι,
ναι, ναι. Και... αυτό μου το έχει πει την ιστορία ο Αριστίδης ο Καμάρας που μεγάλωσε εκεί. Στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Και έκαναν και μπάνιο, πλένονταν τα ρούχα τους εκεί. Ήταν μια άλλη τελείως διαδικασία τότε. Πρώτες λοιπόν προπονήσεις στήλες Ολυμπιού Διός, πρώτοι αγώνες που στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου, δεν υπήρχε κι άλλο γήπεδο τότε. Και πολλά παιχνίδια γίνονταν και στο ποδηλατοδρόμιο, το οποίο είναι το σημερινό Καραϊσκάκι. Αυτά ήταν τα ξεκινήματα. Πρώτος αγώνας που έχει καταγραφεί χρονολογικά είναι ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το 1925. Όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 και φαντάζεστε τι έγινε μετά. Πήραν περίπου 5.000 Κωνσταντινοπολίτες στις πλάτες, στους ώμους τους, τους παίκτες της ομάδας και τους έκαναν το γύρο της Αθήνας στάνοντας κοντά στην Μητροπόλεως, ήταν τότε τα πρώτα γραφεία, τα οποία είχαν στεγαστεί σε μία σχολή, δεν θυμάμαι
στη
τώρα
Χάνθ, για να μιλήσω. Νίκο, στη Χάνθ, στα γραφεία
πριν της Χάνθ. Πριν από τη Χάνθ είχε νομίζω γίνει στέγαση... ένας παράγοντάς μας τώρα, κοίτανε, μεγαλώνουμε και ξεχνάμε, τα έχουμε γράψει και τα έχουμε ξεχάσει. είχε στεγάσει για λίγο στα γραφεία, το δικό του προσωπικό γραφείο.
Α, του καταστήματος που είχε.
Ο Ελαιόπουλος ήταν, νομίζω ήταν ο Νικηφόρος Ελαιόπουλος, που ήταν καθηγητής. Μπράβο, ο Νικηφόρος Ελαιόπουλος, που ήταν καθηγητής, είχε γραφείο στο Πανεπιστήμιο και είχε στεγάσει την ΑΕΚ εκεί για 6-7 μήνες πριν πάνε, όπως είπες και εσύ, πολύ εύστοχα στη Χάνθ.
Νίκο, εσύ μέσα από την έρευνα που έκανες για το βιβλίο, ταξίδευσες ολόκληρο τον κόσμο για να συναντήσεις τη ΑΕΚ του κόσμου. Θα ήθελα έτσι μέσα από αυτό το διπορικό, αν μπορείς να μας μεταφέρεις, ρε παιδί μου, κάποιες εικόνες, κάποιες καταστάσεις, κάποια συναισθήματα σε κάποιες χώρες ή σε κάποιες ομάδες ΑΕΚ που σου έκαναν έτσι πιο ξεχωριστή εντύπωση.
Εντάξει, είναι πολλές περιοχές.
Που έμεινε οποίες... μέσα σου. Κάτι ναι, που έμεινε ναι, ναι. μέσα σου.
Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι είναι πολλές περιοχές που έχουν προσφυγικό χώμα και προσφυγική ρίζα. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάει και όλη η ιστορία και οι πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν, ξέρω εγώ, στην Ήπειρο, στη Χίο, σε όλα αυτά τα μέρη, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο κλπ.
Ναι. Βάση τους είναι πάντως η ΑΕΚ, έτσι.
Βάση τους είναι η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες αυτές λέγονται ΑΕΚ. Τώρα, με διάφορες μετατροπές, ας πούμε, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έχουμε την ΑΕΚ Κατσαμπά, που έχει δικέφαλο. Απλά είναι αθλητική εξόρμηση Κατσαμπά. Με ναι. πρόσφυγες που ήρθαν από τα βουρλάδα της Μικράς Ασίας κλπ. Παντού υπήρχε και υπάρχει.
Στο εξωτερικό, Νίκο, στο ταξίδι που, στα ταξίδια που έκανα στο εξωτερικό.
Και στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στη Νέα Υόρκη, που πήγα εκεί υπήρχε η ΑΕΚ Νέα Υόρκη, στην Αυστραλία υπήρχε ΑΕΚ και στο Σίδνεϊ και στην Μελβούρνη. Και στην, το πιο συγκινητικό, εντάξει, εκεί που κυριολεκτικά κατέρευσα και εγώ ήταν στην Ουγγαρία, στο χωριό των πολιτικών προσφύγων, στο χωριό Μπελογιάννης, όπου υπήρχε η ΑΕΚ Μπελογιάννη. Και οι άνθρωποι είπαν το πολύ απλό: κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε από μια προσφυγιά, πολιτική προσφυγιά. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια ομάδα προσφυγική από μια άλλη προσφυγιά. Και αυτό κάναμε. Ονομάσαμε την ΑΕΚ ΑΕΚ λόγω προσφυγιάς και εδώ στο χωριό μας, που είναι ένα χωριό προσφυγικό, από τους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού που κατέφυγαν εκεί μετά το τέλος του εμφυλίου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, συνολικά... πολύ μεγάλη συγκίνηση. Αυτό παντού δηλαδή συγκίνηση και τεράστια αγάπη, δηλαδή λατρεία για την ΑΕΚ. Δεν είναι ότι α, τι ωραία παίζει μια ομάδα την Κυριακή και θα πάμε να τη δούμε και θα κερδίσουμε και τι ωραία, τι καλά. Πάθος δηλαδή, καθημερινότητα, τι γίνεται μέσα στο σπίτι, το πρώτο πράγμα. Παιδιά, τι έγινε με την ΑΕΚ, έχουμε τίποτα, τα κάνα τραυματισμό. Αυτό η παίκτες είναι όλοι εντάξει, ωραία, τι κάναμε στο μπάσκετ, στο βόλε. Δηλαδή μια συνεχής αγάπη.
Νομίζω αυτό συνέβαινε χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι γειτονιές ήταν το Σαββατοκύριακο σε επιστράτευση και συνήθως όλη την εβδομάδα συζητούσαν για το τι θα γίνει την Κυριακή με τον αντίπαλο της ΑΕΚ κάθε φορά.
Ναι, ναι. Και πού να πας και εδώ δίπλα στη Νέα Ιωνία είναι τρεις φορές περισσότερο.
Ακριβώς.
Πάνω στο βιβλίο, Νίκο, όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, έχει και ωραίο τίτλο. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το διάβασα όλο, διάβασα μόνο την αρχή λίγο. Αλλά μ' αρέσει που το ταξίδεψες και λες για όλες τις ομάδες, είτε λέγονται ΑΕΚ είτε έχουν το σήμα του δικέφαλου.
Ναι, ναι, είναι 433 καταγεγραμμένες ομάδες.
Πόσες?
433.
Μάλιστα.
433. Και μάλιστα ένας καλός φίλος μου είπε κάποια στιγμή, εσύ τι έκανες τώρα, έκανες την ΑΕΚ σε πληθυντικό. Δηλαδή, άλλαξες μέχρι και αυτό δηλαδή. Όντως είναι πολύ σημαντικό το ότι παντού υπάρχει αυτό το στίγμα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, δηλαδή αν θέλει κάποιος να κάνει έρευνα μπορεί να βρει και ομάδες με τριφύλλη, ομάδες με το έμβλημα του Ολυμπιακού ή που ήταν λέγονται Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πάρα πολλές ομάδες, Άρης πάρα πολλές ομάδες, Εθνικός, Απόλλων. Το έχουμε ζήσει και σε εθνικό επίπεδο με ομάδες. Έτσι, ας πούμε, Εθνικός Αλεξάνδρου Πόλους για παράδειγμα.
Άρης Πετρούπολης, ας πούμε.
Άρης Πετρούπολης, ναι, έχασα από τη Νέα Ιωνία και πανηγυρίζουμε τώρα εμείς όλοι εδώ. Είμαστε με τη Νέα Ιωνία φυσικά που πήρε το κύπελο της ΕΠΣΑ. Αυτό είναι
θέλω
πολύ
να μας
πεις,
Νίκο, που έχει εντρυφήσει στα θέματα της ΑΕΚ, τι διαφορά έχει στην ονομασία με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ναι, μεν είναι Κωνσταντινουπολίτικη ομάδα και ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει διαφορετικότητα στον τίτλο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ διαφοροποιήθηκε από την ΑΕΚ. Ήταν ένα κομμάτι της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 25, που έφυγε από την ομάδα και δημιούργησε τον ΠΑΟΚ, γιατί ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν λίγο περισσότερο το κομμάτι. Να μην είναι μόνο μία αποκλειστικά προσφυγική ή κωνσταντινουπολίτικη ομάδα. Mm-hmm. Να κρατήσουν τα στοιχεία βέβαια της Κωνσταντινούπολης, αλλά να ανοίξουν ευρύτερα όλο αυτό το κομμάτι, να συμπεριλάβει δηλαδή όλη την πόλη. Έτσι δημιουργήθηκε ο Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, έτσι, το 1926 και το 1929 έγινε συγχώνευση με την ΑΕΚ. Ουσιαστικά δηλαδή πήρε το κομμάτι της ΑΕΚ, το καταστατικό της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης υπάρχει ακόμα.
Μάλιστα.
Και έχει μπει ως ένα κομμάτι στον ΠΑΟΚ το 29. Από το 26 που ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ μέχρι το 29 υπήρχαν δύο ομάδες με δικέφαλο αετό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ή μάλλον ο ΠΑΟΚ είχε το πέταλο και το τετράφυλλο πρώτα ως σύμβολο και μετά το 29 με την συγχώνευση με την ΑΕΚ έκανε το σύμβολο του το δικέφαλο αετό με κατεβασμένα τα φτερά για να θυμίζει έτσι τον πόνο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. Από το 26 μέχρι το 29 υπήρχε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ πλέον είχε γίνει πιο ισχυρός, ας πούμε, και γι' αυτό ήταν ο λόγος και ποδοσφαιρικά είχε κάνει μια πιο δυναμική ομάδα. Και σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια είχε υπερισχύσει με ένα μεγάλο σκορ σε βάρος ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Και κάπου εκεί δηλαδή εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και συγχωνεύτηκε με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αποδίδει τον τίτλο στους πρόσκες που ήρθαν εδώ, αλλά στην πόλη την ίδια.
Την πόλη την ίδια, ωστόσο όμως μέσα στους κόλπους της έχει και αρκετές προσφυγικές περιοχές της Τουρκίας, έτσι, πλέον.
Ναι, ναι, πάρα πολλές. Δηλαδή και οι αθλητές ήρθαν από πάρα πολλά σημεία. Γενικά υπάρχει έντονο μικρασιάτικο στοιχείο και ποντιακό στοιχείο.
Πάρα πολύ, ναι.
Πάρα πολύ.
Και ποντιακό στοιχείο φυσικά και το καταλαβαίνουμε αυτό και από το κομμάτι των υποστηρικτών της ομάδας ότι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού υποστηρίζει την ΑΕΚ και ευρύτερα ένα κομμάτι του μικρασιατικού ελληνισμού από διάφορα σημεία. Mm-hmm. Ναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
Βέβαια. Λοιπόν,
Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα
τι
πολύ.
Ωραία που μας
και να απολαύσεις τη σημερινή μέρα.
Θα είμαι και εγώ, θα είμαι και εγώ το μεσημέρι.
Ωραία, ωραία. Και να περάσεις και εσύ.
Και ναι. Να ακούσουμε τον ύμνο της ΑΕΚ στα ποντιάκα.
Τέλεια.
Α,
τέλεια.
Ωραία, στο αφιερώνουμε. Όπως και σε όλους τους άκτηδες.
Και χρόνια τους πολλά και πάλι. Έτσι, και στην, και στην
καλά,
ομάδα
παιδιά.
Και σε πάντα επιτυχίες να έχετε, παιδιά μου. Έτσι, αυτό.
Να τα χιλιάσετε. Λοιπόν, καλή
Νίκο,
συνέχεια.
Και...
Να σε καλά, Νίκο.
Ευχαριστώ.
Καλή απόλαυση.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Μην με κλείσετε από το αυτό να ακούσετε.
Όχι, όχι, όχι.
Έτσι, ακούμε διαφημίσεις και μετά το ποντιακό ύμνο.
Έτσι,
έτσι, έτσι. Πάμε.
Σε μη σεβδά και ο τρανόνοπονος ΑΕΚ χρυσό βασίλισσα με λακαυκάς ο θρόνος ΑΕΚ χρυσό βασίλισσα με λακαυκάς ο θρόνος ΑΕΚ ιδέα έχω εσέν και την Αγιά Σοφία με το δικέφαλον στον ίδια πάντα στην καρδιά με το δικέφαλον στον ίδια πάντα στην καρδιά ΑΕΚ ιδέα έχω εσέν και την Αγιά Σοφία. Τα φαλικά ροπάς πετούν, έβγαλε τα φωτίας έμπαινα πέσω γήπεδο και φτάνε ζωγραφίας έμπαινα πέσω γήπεδο και φτάνε ζωγραφίας. Με το δικέφαλον στον ίδια πάντα στην καρδιά. Με το δικέφαλον στον ίδια πάντα στην καρδιά. ΑΕΚ ιδέα έχω εσέν και την Αγιά Σοφία. Κύπελα πρωταθλήματα δείχνεις ναι την αξία. Εσέμπιος και ζέλεψε τρανών ιστορίας Εσέμπιος και ζέλεψε τρανών ιστορίας. ΑΕΚ ιδέα έχω εσέν και την Αγιά Σοφία με το δικέφαλον στον ίδια πάντα στην καρδιά με το δικέφαλον στον ίδια πάντα στην καρδιά. ΑΕΚ ιδέα έχω εσέν και την Αγιά Σοφία. Τα φτερά σκεπάζνε την αιστεία. Ολεανικά η δύναμη το κρύφεται σαψιά. Ολεανικά η δύναμη το κρύφεται σαψιά. ΑΕΚ ιδέα έχω
μετά λοιπόν στα Βοντιακά, ήμουν στη ΣΑΕΚ.
Πόσο ωραίο.
Τι ωραίο, τι ωραίο.
Πόσο ωραίο, πόσο ωραίο.
Πυρίχιος.
Δεν είναι πυρίχιος.
Δεν ξέρω. Το είπα έτσι γιατί δεν το γνωρίζω τα Βοντιακά.
Είναι πιο πολεμικός χορός. Αυτός είναι πιο χαρούμενος. Όσοι γνωρίζουν φίλοι πόντι μας ακούν και γνωρίζουν το ρυθμό.
Να μας πούν.
Δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
Έχω την εντύπωση ότι είναι πυρίχιος. Αλλά υπάρχει εντός να μας το πούνε κάποιος πόντιος.
Είναι επιθετικός χορός ο πυρίχιος. Είναι πολεμικός χορός. Αυτός είναι χαρούμενος.
Πάμε τώρα σε ένα ωραίο θέμα.
Να αλλάξουμε.
Να αλλάξουμε.
Όλα
τώρα
τα θέματα της εκπομπής ήταν ωραία σήμερα, ναι, και γενικά όλα τα θέματα που παρουσιάζουμε εδώ στην Έρα Σπορ είναι ωραία, αλλά τώρα πάμε να αλλάξουμε τελείως σελίδα, πάμε στην πολιτιστική μας σελίδα και πάμε να μιλήσουμε για θέατρο και μάλιστα παιδιά μου, αγαπημένα μου παιδιά, κυρίες και κύριοι, μητέρα, πατέρα, παππού, γιαγιά,
έτσι.
Θα μιλήσουμε για παιδικό θέατρο.
Ναι.
Αυτή εδώ την εκπομπή την ακούνε και πιτσιρίκια, να το ξέρεις αυτό, την ώρα που ξυπνάνε το πρωί. Ναι.
Όλες οι ηλικίες. Είμαστε ηλικίες. Μια εκπομπή βαριετέ που
από
δεν βαριετέ.
Από 0 έως 100.
Έτσι.
Και 110 μισό.
Και 110. Έχουμε... και 124 πέθανε άλλος. Πού πέθανε.
Ναι. 124. Πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος
πρέπει,
στον κόσμο.
Όχι, μάλλον ήταν με το μερολόγιο των Ίνκας.
Καλέ, έχουμε καλεσμένο. Καλέ.
Τι?
Ναι, ναι, πάμε στον καλεσμένο μας.
Λοιπόν, πάμε.
Έχουμε τον κύριο Τίγκραν Αμπραμιάν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ή Τίγκραν είναι, δεν ξέρω, το λέω σωστά.
Τίγκραν.
Καλή σας μέρα.
Αμπραμιάν, μου αρέσει πάρα πολύ το επιθετό σας, έχω να σας πω.
Ευχαριστώ πολύ.
Την ώρα που το άκουσα, λέω, α, εντυπωσιακό. Για να μιλήσουμε για την παράσταση, την παιδική παράσταση του Θεάτρου Απομηχανής, όπου επίσης έχει έτσι και ένα πολύ παιχνιδιάρικο τίτλο.
Ο Αόρατος τον Ίνο.
Τον Ίνο.
Ποιος είναι ο Αόρατος τον Ίνο, κύριε Αμπραμιάν?
Ο Αόρατος τον Ίνο είναι ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στο σχολείο καθημερινά, είναι στο δημοτικό, στη Δευτέρα Δημοτικού, αλλά φοβάται να πει το μάθημα. Φοβάται να πει το μάθημα γιατί φοβάται να κάνει λάθος. Και πάνω σε αυτό το φόβο του λοιπόν στηρίζεται ουσιαστικά όλο το έργο και αποφασίζει με κάποιο τρόπο να γίνει αόρατος για να μην τον δει ο δάσκαλος και να τον εξετάσει, το οποίο το καταφέρνει με έναν τρόπο τελικά και γίνεται αόρατος. Στην αρχή φυσικά το διασκεδάζει πάρα πολύ, όπως είναι λογικό, ο δάσκαλος δεν τον βλέπει, δεν τον εξετάζει. Μετά μπορεί να κάνει ένα σωρό σκανταλιές, μπορεί να τρώει όσα γλυκά θέλει, μπορεί να πηγαίνει από εδώ και από εκεί χωρίς ποτέ κανείς να τον βλέπει. Οπότε γενικά περνάει πάρα πολύ καλά ο Τονίνο σε πρώτη φάση, αλλά εν τέλει βλέπει ότι όταν αποφασίζει να πάει να παίξει με τους φίλους του, τότε αρχίζουν τα δύσκολα.
Γιατί τον βλέπουν ούτε οι φίλοι του, φαντάζομαι.
Γιατί δεν τον βλέπουν ούτε οι φίλοι του και αργότερα δεν τον βλέπουν ούτε οι γονείς του.
Δεν τον βλέπει κανείς μετά.
Κανείς. Οπότε θέλει μετά να ξαναγίνει ορατός, παρόλο που θα τον εξετάζει ο δάσκαλος, παρόλο που δεν θα μπορεί να τρώει όσα γλυκά θέλει και να κάνει όλες τις σκανταλιές που έκανε. Και με έναν άλλο μαγικό τρόπο που τον βοηθάει ένας ηλικιωμένος κύριος, δεν θα πω ακριβώς με ποιον τρόπο, γίνεται ξανά ορατός. Και έτσι απολαμβάνει τους φίλους του και τη χαρά του παιχνιδιού που είχε στερηθεί.
Κύριε Αμπραμιάν, αυτό είναι ένα θεατρικό έργο το οποίο βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο το έχει γράψει ο Τζάνι Ροντάρι, έτσι.
Ακριβώς.
Και η σκηνοθεσία, ναι, για την παράσταση είναι του Δημήτρη Μιλωνά. Ουσιαστικά
σωστά
μιλάει για τους φόβους των παιδιών.
Mm-hmm. Μιλάει για τους φόβους των παιδιών σε πρώτη φάση, αλλά μιλάει και για άλλα ζητήματα όπως είναι η μοναξιά, γιατί υπάρχει και αυτός ο ηλικιωμένος κύριος που εμφανίζεται, αλλά και γενικά τη διάθεση των παιδιών να παίξουν με τον κόσμο των μεγάλων, θα πω. Αλλά ναι, ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο στηρίζεται είναι ότι το παιδί φοβάται μην κάνει λάθος όταν πηγαίνει στο σχολείο και είναι να πει το μάθημα. Και εμείς θέλουμε να ξορκίσουμε αυτό το φόβο ουσιαστικά με αυτή την παράσταση.
Και νομίζω ότι αυτή είναι και η δουλειά του παιδικού θεάτρου, να ξορκίζουν τους φόβους των παιδιών. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε πότε μπορούμε να δούμε αυτή την παράσταση, ποιες μέρες της εβδομάδας στο Θέατρο Απομηχανής.
Αν μου επιτρέπετε να πω και κάποιους συντελεστές επιπλέον, γιατί γενικά μια παράσταση ανεβαίνει, αλλά
θα τους πούμε εμείς, θα τους πούμε εμείς και τους έχουμε πει από την αρχή που έτσι δίνουμε τις προσκλήσεις. Πείτε μας λοιπόν, είναι Σάββατο και Κυριακή οι παραστάσεις?
Ναι, ναι, είναι κάθε Σάββατο στις 3 και Κυριακή στις 11.30 στο Απομηχανής Θέατρο, στο Μεταξουργείο.
Και θα πάει μέχρι την Κυριακή των Βαΐων?
Ακριβώς, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να μην ανησυχείτε για τους συντελεστές, τους έχουμε πει πολλές φορές από την αρχή, γιατί δίνουμε από την αρχή
κληρώνουμε. Είναι οι αφανείς ήρωες γι' αυτό.
Ναι. Κληρώνουμε τις προσκλήσεις, τις δύο διπλές προσκλήσεις που είχατε την καλοσύνη να μας δωρήσετε στην εκπομπή. Οπότε την παρουσιάζουμε την παράσταση εκτενώς από την αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπραμιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Σαν όνειρα απόψε γέλια χαρές με ξυπνήσαν, λες και να γιόρταζε όλη η γη. Χρόνια πολλά ακουγόνταν να ζήσει, χίλια χρόνια καθένας έλεγε μια ευχή. Νόμιζα πως ονειρευόμουν, ψήθυροι μοιάζαν μακρινοί. Σαν να τραγούδαγαν ποτάμια, πουλιά και ουρανοί. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει κι ησυχάζει, δε με νοιάζει. Κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα, τι με πω.
Αχ! Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, υπέροχη φωνή της Πόπης Αστεριάδη, αλλά πάμε πάλι να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε στην Ιερή Ολυμπιακή Φλόγα.
Στην Ιερή Γη της Αρχαίας Ολυμπίας,
που θα ανάψει,
όπου εκεί θα γίνει.
Εκεί θα γίνει η αφή, όπως γίνεται κάθε φορά που έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, είτε χειμερινούς είτε θερινούς. 16 Απριλίου λοιπόν θα ανάψει για μία ακόμη φορά μέσα στους αιώνες η Ολυμπιακή Φλόγα, για να ταξιδέψει στα πέρατα της γης μέσα από την Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία, για να καταλήξει βέβαια στο Παρίσι.
Και όταν λέμε 16 Απριλίου, εννοούμε την ερχόμενη Τρίτη.
Την ερχόμενη Τρίτη. Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την καινούρια προθιέρεια. Μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε γυναίκα, νομίζω, αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, κυρία Μέρη Μινά, και μέσα στα χρόνια εξαιρετικές ηθοποιοί. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, έχουν αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Λιγερό Κόρμα Κορίτσια, που είναι η εικόνα του ελληνισμού.
Του ελληνικού κάλους.
Έτσι, καλημέρα,
καλημέρα
σας.
Καλημέρα, Μινά.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και συγχαρητήρια κιόλας για την επιλογή που έγινε στο πρόσωπό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να μεταλαμπαδεύσετε ουσιαστικά τη φλόγα του αθλητισμού και του ελληνισμού.
Και τα ιδεώδη βέβαια του Ολυμπισμού. Κυρία Μινά, μιλήστε μας έτσι για αυτήν την... Αυτό το ρόλο που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο
ξεκινήσατε,
είναι καθοριστικό. Είναι κάτι, το συνέστημά σας, ναι, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας. Όταν σας είπαν, σας γνωστοποιήσανε ότι είστε εσείς η νέα προθιέρεια.
Η εκλεκτή.
Η εκλεκτή, πολύ σωστά.
Ναι, ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η συγκίνηση. Πολύ μεγάλη τιμή. Και φυσικά και ένα πολύ μεγάλο ογκώδες συνέστημα ευθύνης, για να φέρω εις πέρα σε αυτό το έργο του να έρθει η φλόγα και να συνοδεύσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, επειδή έχω υπάρξει ξανά στην ομάδα στο παρελθόν ως ιέρια για τους Ολυμπιακούς του Σότσι.
Οπότε έχετε πάρει γεύση, ναι, τι γίνεται, ναι, εντάξει.
Ναι, ναι, οπότε ήξερα ακριβώς τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, μέσα σε τι πλαίσιο γίνεται, πώς γίνονται οι πρόβες, πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία. Οπότε αυτό συνέβαλε τόσο στη χαρά, όσο φυσικά και στην αγωνία του να εκπροσωπήσω κι εγώ μέσα από αυτό το ρόλο αυτή την ομάδα και να τους βγάλω ως προπρόσωπους φυσικά. Και πάνω απ' όλα να το χαρούμε και πέρα από την φλόγα και το φως να μεταλαμπαδεύσουμε και όλο αυτό που η ίδια η ομάδα φτιάχνει μέσα από τις πρόβες της όλο αυτό το καιρό.
Ένας ρόλος που έχει πίσω πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού θεάτρου που κόσμησαν με την παρουσία τους την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Αυτό σας φέρνει ένα βαρός παραπάνω ενδεχομένως στις πλάτες?
Ναι, αν και η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να μην μπαίνω σε μέτρα σύγκρισης, γιατί όπως η κάθε εποχή αλλάζει και φέρνει στην επιφάνεια τα δικά της χαρακτηριστικά, έτσι θεωρώ ακόμα και αυτό το μικρό κομμάτι της αφής της φλόγας είναι ένα μικρό δείγμα της ίδιας του της εποχής. Οπότε αισθάνομαι και εγώ παιδί της γενιάς μου και ως προφέρει αυτή τη στιγμή σαν να είμαι ένα, πώς να πω, ένα αποκύημα της ίδιας της φάσης ζωής που αυτή τη στιγμή συμβαίνει.
Κάθε φορά φέρει και άλλους συμβολισμούς αυτή η αφή, κυρία Μινά. Και θα ήθελα έτσι, με την ηλικία τη δική σας, που είστε ένα πολύ νέο κορίτσι και ζείτε πολύ έντονα, φαντάζομαι, αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια. Ποιοι είναι αυτοί οι συμβολισμοί που θα ενδυθείτε έτσι, για αυτό το συγκεκριμένο ρόλο τώρα, το 2024?
Κοιτάξτε, παρότι οι εποχές αλλάζουν, το Ολυμπιακό ιδεώδες και αυτά που προάγει παραμένουν τα ίδια. Οπότε θεωρώ ότι μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει, αυτό και εμείς που προσπαθούμε με έναν τρόπο και συμβολικά να αναδείξουμε, είναι το ιδεώδες του Ολυμπισμού. Με κυρίαρχο ίσως αυτή την περίοδο, βάσει όλων αυτών που συμβαίνουν, η ευχή για εκεχηρία, που αν και κάποτε συνέβαινε και πραγματικά και πρακτικά, τώρα εμείς έστω το στέλνουμε σαν μια πολύ μεγάλη και ζωντανή ευχή. Ήθε αυτό να συνέβαινε και στις μέρες μας, να γινόταν μια τεράστια παύση εχθροπραξιών, να ερχόταν μια φανταστική σύνδεση και ένωση των λαών, και οι άνθρωποι να αγωνιζόντουσαν με ευγενή άμυλα για να φωτίσουν όλες αυτές τις αρετές της ανθρωπότητας που σήμερα μοιάζει λίγο να έχουν παραγκονιστεί.
Και ήθε, θα πω εδώ για να σας συμπληρώσω και με συγχωρείτε, να επιστρέψει κάποτε και η Ολυμπιακή εκεχηρία, που αυτό ήταν νομίζω το χαρακτηριστικό των Ολυμπιακών Αγώνων, ναι, και η σύνδεσή της με την κοινωνία, η ειρήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Θα ήταν ένα μικρό θαύμα. Δεν θα ήταν.
Ακριβώς.
Τώρα,
γίνονται προσπάθειες όμως και αυτό μετράει, διότι εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα. Και
βέβαια
δείχνει, ας πούμε, ότι και ο κόσμος ανεξαρτήτου εθνότητας και εθνικότητας έχει την θέληση και την επιθυμία να σταματήσουν οι πόλεμοι. Άλλωστε, ναι, αυτό είναι και το πρωταρχικό όνειρο από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι σήμερα.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε τώρα, είσαστε στην αρχαία Ολυμπία, να μας πείτε, να μας βάλετε λίγο μέσα στο πνεύμα μέχρι την Τρίτη, έτσι, αυτά
που έχετε κάνει μέχρι τώρα.
Ναι, ναι.
Ναι, τώρα είμαστε εδώ, βρισκόμαστε στην αρχαία Ολυμπία.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, ναι, εδώ είναι υπέροχα. Ο τόπος εδώ έχει κάτι το μαγικό, μας φιλοξενεί με πολύ μεγάλη ζεστασιά, τόσο ενεργειακά όσο και ανθρωπινά. Οι άνθρωποι μας έχουν υποδεχτεί με τρομερή δέση. Οι πρόβες κορυφώνονται φυσικά μέσα στο χώρο πια. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ανυπομονούμε όλοι για εκείνη την ημέρα. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να έχει και μια πολύ ωραία λιακάδα, και οι προγνώσεις του καιρού δείχνουν συννεφιά.
Για να έρθει το φως. Για να έρθει, ναι, Το ελληνικό φως και να ανάψει. Ναι.
Το άσβιαστο ναι. φως, έτσι, άσβιαστο. Ναι.
Είναι και ο Στέφανος Συντούσκος είναι που θα πάρει, θα πάρει τη φλόγα από τα χέρια σας.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε για εσάς
για τις χορογραφίες, πώς ναι, ακριβώς θα γίνει.
Πώς λειτουργεί έτσι το πράγμα. Να μας δώσετε, αν μπορείτε, εντάξει δεν έχουμε εικόνα, αλλά αν μπορείτε να μας πείτε πώς...
Θα γίνει η διαδικασία.
Ναι, υπάρχει πάντα μια διαδικασία που ακολουθείτε. Το ωραίο είναι ότι σε κάθε αφή της φλόγας η χορογραφία και οι συμβολισμοί μέσα από την χορογραφία αλλάζουν, όπως την εμπνέεται πάντα η χορογράφος η Άρτεμις Ιγνατίου. Και η μουσική επίσης φέτος είναι διαφορετικού
συνθέτη. Είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, να το πούμε.
Του κυρίου
αυτό.
Παπαδημητρίου, ναι, ναι. μάλιστα. Ναι. Οπότε έτσι έχει δημιουργηθεί κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο ανυπομονούμε κι εμείς να το μοιραστούμε.
Είστε η 13η προθιέρια.
Νομίζω πως ναι.
Είστε η 13η, ναι, σας το ανακοινώνω εγώ επισήμως.
Τώρα μπορείτε να το λέτε και στους υπόλοιπους.
Είστε η 13η, κυρία Μινά, πραγματικά δηλαδή. Μονός αριθμός. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι τεράστια τιμή για έναν άνθρωπο, για μια γυναίκα, να έχει αυτόν τον το ρόλο.
Ναι, πολύ, πολύ. Και τον υπηρετώ με πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος.
Είχατε σχέση με τον αθλητισμό, με τα Ολυμπιακά θέματα κλπ. Πριν επιλεχθείτε.
Είχα σχέση με τον αθλητισμό ως παιδί, πολύ.
Ναι.
Αργότερα με τράβηξε περισσότερο το καλλιτεχνικό κομμάτι, όπως και ο χορός και μετά η υποκριτική. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί με το πνεύμα του αθλητισμού νομίζω ότι ποτέ δεν αποκόβεται και κρατά αυτές τις αρετές.
Σωστό.
Σε όποιο πεδίο της ζωής και αν αρχίζει να κινείται.
Και αν βρίσκεται, ναι.
Έχετε δίκιο. Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε να προετοιμαστείτε. Στα χνάρια λοιπόν της Κούλας Πράτσικα που ήταν η πρώτη προθιέρια το 1936 και ακολούθησαν πολλές άλλες. Τι να πούμε για την Αλέκα Κατσέλη που για πολλά χρόνια τίμησε με αυτόν τον θεσμό με την παρουσία του, την παρουσία της, την Κατερίνα Διδασκάλου από τις νεότερες, τη Μαρία Ναυπλιώτη, την Κατερίνα Αλέχου και πόσες
να
ακόμα.
Να πω ποια μου άρεσε εμένα από όλες.
Η
Μέρη Μινά. Μου αρέσει πιο πολύ από όλες. Την απλή προσωπική μου.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, να περάσετε να το απολαύσετε.
Και εμείς ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με το χρόνο που μας αφιερώσατε για να μας πείτε για τη διαδικασία αυτή της αφής φλόγας και για την επιλογή σας ως προθιέρια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα
και είστε πολύ τυχεροί, κυρία Μινά, που θα ζήσετε κάτι τέτοιο και θα είστε εσείς η προθιέρια.
Ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν η προθιέρια που
η
θα ανάψει την Δάδα.
Η οποία έχει γίνει γνωστή και από τηλεοπτικά σύριαλ, από τηλεοπτικές σειρές.
Και να πούμε και έτσι, και πραγματικά εμείς την γνωρίσαμε μέσα από την παραλία.
Είναι αυτή η τελευταία σειρά που...
της ΕΡΤ, έτσι ΕΡΤ. Εδώ του σπιτιού μας. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε για την χορογραφία που αλλάζει από φέτος, να πούμε ότι εμβληματικές βέβαια είναι οι χορογραφίες της Μαρίας Χόρς. Έτσι όλοι θα τις θυμόμαστε. Μετά
πάμε
αυτό,
κλήρωση και φύγαμε.
Πώς να πας στην κλήρωση και πώς να ολοκληρώσεις.
Αυτό είναι, αφού φύγει ο χρόνος. Τι να κάνουμε.
Μετά από αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που κάναμε σήμερα... να σας πούμε ότι σε
μέχρι
λίγο...
να πας στην κλήρωση, εγώ το μόνο που θέλω να πω, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Συγγνώμη που δεν τα διαβάσαμε, δεν προλάβαμε, ήταν αρκετά σήμερα. Την καλημέρα μας σε όλους. Να περνάτε όμορφα, να είσαστε εδώ.
Θα κάνετε.
Και θα κάνουμε τώρα, θα μας πει ο Κωνσταντίνος.
Δύο νουμεράκια θέλω, αγαπημένα Κωνσταντίνε, από το 1 μέχρι και το 32 για το παιδικό θέατρο, όπως είπαμε, για τον Τονίνο.
Ο Άρωτος τον Ίνο. Το 28.
Είναι ο Βασίλης του Λούμης.
Ωραία. Και το... Ναι. 10.
Και το 10 η κυρία Σοφία Κοπανά. Βασίλης του Λούμης, Σοφία Κοπανά. Μείνετε συντονισμένοι στα κινητά σας τηλέφωνα, παιδιά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τώρα για να σας πούμε πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις. Αυτά.
Αύριο πάλι 8 με 10 η τρισδιάστατη θα είναι εδώ. Mm-hmm. Και,
και εμείς
100 χρονιά έξι.
Και εσείς βέβαια.
Καλά να περάσατε.
Να μην εξαντλησμένοι στην Έρα Σπορ.
Γιατί θα έχετε.
Γιατί ό,τι γίνει σήμερα θα έχετε πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση εδώ.
Και η Αντιγόνη αύριο θα μας δώσει ρεπορτάζ.
Έτσι. Πάμε στον Αγγέλοντα Μπουζού και ως αντίο.
Βλέπουν και μας γνέφουν απ' τους ουρανούς. Έρχονται μες στα σκοτάδια σαν τους λοποδίτες. Παίζουν και πονούν και μας τραγουδούν τα κοιτάπια τους που δεν τα πιάνει ο νους.